Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Müxalifət liderləri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harinç ilə görüşüblər.
Biz seçkilərin nəticələri ilə bağlı real mövqeyimizi açıq şəkildə ifadə etdik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının elan olunmuş mövqeyi ilə razılaşmadığımızı da argumentlərlə əsaslandırdıq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bugün proqram. Kondoliza Rice deyib ki, BMT-nin işgəncələr əleyhinə konvensiyası bütün Amerika personalına aiddir.
As a matter of US policy, the United States obligations under the CAT, which prohibits, of course, cruel and inhumane and degrading treatment.
Səddam Hüseynin məhkəməsi yenə təxirə salınıb. İraqın keçmiş lideri məhkəmə zalına getməkdən imtina edib. Naxçıvandakı sərnişinləri İran ərazisindən keçici avtobuslarla yola salırlar. İndi də ətraf müxbirləri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish ilə görüşüblər. Müxalifətçilər səfirə bildiriblər ki, onlar Amerikanın seçkinin nəticələrinə verdiyi qiymətlə razılaşmırlar. Səfir isə müxalifətçilərə parlamentdəki mandatlarından istifadə etməyə məsləhət görüb. Ətraflı Bakıdan Kəbiran Dilavərli danışır.
ABŞ səfiri Rino Harnish ilə keçirdiyimiz bugünkü görüşdə Amerika hökumətinin seçkinin nəticələrinə verdiyi qiymətlə razılaşmadığımızı bildirdik. Bunu Azadlıq blokuna daxil olan partiyalardan biri Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirir.
Biz seçkilərin nəticələri mövqeyimizi açıq şəkildə ifadə etdik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının elan olunmuş mövqeyi ilə razılaşmadığımızı da argumentlərlə əsaslandırdıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri də öz hökumətinin mövqeyini izah etdi. Bildirdi ki, bu gün bizim də görüşdə səsləndirilmiş bizim argumentlərimiz barədə bundan sonra da yenə də düşünəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirin ifadəsi ilə desək, səy göstərəcək ki, bundan sonra da ölkədə hansısa demokratik nailiyyətlər, irəliləyişlər olsun. Və qərara gəldik ki, bu müzakirələr bundan sonra da davam etsin.
Əli Kərimli deyir ki, Azadlıq bloku və Milli Birlik hərəkatının seçkinin nəticəsi ilə bağlı ATƏT-in yekun açıqlamasından əvvəl qiymət verməsinə də etirazlarını bildiriblər. Onun sözlərinə görə səfir ATƏT-in yekun hesabatı ilə razı olacaqlarını da söyləyib. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish isə görüşdə müxalifətçilərin onunla iradlarını bölüşdüyünü də deyib.
And I look forward to continuing the exchange ideas. I'm hoping for.
Mən isə onların ölkənin siyasi həyatında fəal iştirakını bundan sonra da görmək istərdim. O cümlədən parlamentdə yer aldıqları mandatlarından istifadə etmələrini də görmək istərdim. Əlbəttə buna onlar özləri qərar verməlidirlər.
But of course that's their decision.
Rino Harnish standartlara cavab vermədiyini, ATƏT-in mövqeyi ilə şərik olduqlarını da bildirib. Azadlıq blokunun namizədi kimi millət vəkili seçilmiş Pənah Hüseyn isə özünün və blokun digər seçilmiş namizədlərinin ABŞ səfiri Rino Harnish ilə görüşə dəvət edildiyini bildirdi. Görüşün dəqiq vaxtı və mövzusu haqqında isə məlumat vermədi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
ATƏT-in uzun müddətli müşahidə missiyasının parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı yekun hesabatı gələn ilin əvvəlində açıqlanacaq. Qaydaya görə hesabat üzərində iş parlament seçkilərinin nəticələri rəsmən təsdiqlənəndən quruma daxil olan hamışdırılandan sonra yekunlaşdırılır. Bu işə nəticələr rəsmən təsdiqlənəndən sonra 6 həftə vaxt ayrılır. Təşkilatın Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axındlu belə deyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bugün prokurorluğa çağırılıb. Onu prokurorluqda 4 saat dindiriblər. Əli Kərimli biraz əvvəl çıxıb, indi Bakıdan həmkarımız İlqar Rəsul telefondadır. İlqar?
İşidirəm, Ruzanna.
İlqar, axşamınız xeyir. İlqar, AXCP sədrinin prokurorluğa çağırılması nə ilə bağlıydı? Bir də dindirmə niyə bu qədər çəkdi?
AXCP sədri Əli Kərimli özünə görə, onun Bakı şəhər prokurorluğuna çağırılması 26 noyabr hadisələri ilə əlaqədar olub. Əli Kərimli bildirdi ki, müstəntiq orada Əli Kərimlidən həmin mitingdə baş verən hadisələri soruşub. O isə həqiqətləri söyləyibdi müstəntiqə. Əli Kərimli dedi ki, müstəntiqə ifadəsində o bildirib ki, mitingdə dinc əhaliyə qarşı heç bir əsası olmadan zor tətbiq edilib və bu zoru polislə və eyni zamanda polislə bərabər hərəkət edən mülki geyimli şəxslər həyata keçiriblər. Əli Kərimli bundan başqa bildirdi ki, qərb ictimaiyyəti, Azərbaycan ictimaiyyəti hüquq mühafizə orqanlarından həmin gün miting zamanı baş verən hadisələrdə zorakılıq işlətmiş polisi və digər buna məsuliyyət daşıyan adamların cəzalandırılmasını istədikləri halda əksinə istintaq aparılır. Yəni, miting iştirakçılarına, müxalifətin liderlərinə qarşı cinayət işi qaldırılır və onlar istintaqa daha çox cəlb olunur ki, bu da düzgün deyil. Bundan başqa, Əli Kərimli eyni zamanda bu ifadə verir, 3 saatdan artıq müddətdə ifadə verdiyini bildirdi. Qeyd elədi, məsələ ilə, əsas məsələ burada mitingdə baş verən hadisələr və buna səbəb olan məqamlar idi. Ancaq o, mən incə qeyd elədiyim kimi, vəziyyətin əksinə olduğunu prokurorluqda bildirdiyini qeyd elədi. Bakı Şəhər Prokurorluğu ilə biz əlaqə saxladıq. Prokurorluğun müstəntiqi həmin gün Əli Kərimli ilə danışıq aparmış Aydın Əliyevlə söhbət elədik. Aydın Əliyev bizimlə söhbətində bildirdi ki, Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli baş şəhər prokurorluğuna 26 noyabr hadisələri ilə bağlı dəvət olunmuşdu və o şahid qismində dindirilirdi. Da, onun ləngiməsi ilə bağlı niyə bu qədər ləngidiyini biz soruşduqda Aydın Əliyev dedi ki, bu adi söhbət deyil, yəni burada suallar verilir, həmin suallara verilən cavablar isə qeyd olunur, yəni istintaq baxımından rəsmiləşdirilir ki, bu da müəyyən vaxt tələb edir. Ruzanna?
İlqar, bir də müxalifət ayın 10-unda aksiya keçirmək üçün meriyə müraciət eləmişdi. Bugün cavab olmalı idi. Nə cavab verdi meriyə?
Müxalifət deməli, meriyə müraciətinə bugün biz Bakı şəhər meriyası ilə əlaqə saxladıq. Oradan bizə Zaur Ramazanov, ictimaiyyətlə, ictimaiyyatlarla və siyasi partiyalarla əlaqələr şöbəsinin müdürü bizə bildirdi ki, hazırda hələlik müxalifətin bu müraciətinə cavab verilməyib. Ancaq ola bilsin ki, dekabrın 8-də müxalifətə cavab verilsin. Ruzanna, bir şeyi də qeyd edeyim ki, bugün dekabrın 7-sində eyni zamanda Bakı Şəhər Prokurorluğuna Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimli dəvət olunub, 26 noyabr hadisələri ilə bağlı. Dekabrın 5-də isə həmin məsələ ilə bağlı Azadlıq Bloku Miting Komitəsinin üzvü Azərbaycan Xalq Səfəsi sədri müavini Həsən Kərimov da Bakı Şəhər Prokurorluğuna dəvət edilmişdi.
Çox sağ olun, İlqar. Xatırladım ki, telefon xəttində İlqar Rəsuldu. Noyabrın 26-sındakı miting zamanı tutulan Əvəz Timurxanın səhhəti pisləşib, Liberal Partiya Cənab Timurxanın təcili buraxılmasını tələb edir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Liberal Partiya noyabrın 26-sında keçirilən miting zamanı 15 gün müddətinə həbs cəzası almış və səhhəti pisləşmiş partiya sədrinin əvəzi Əvəz Timirxanın təcili azad olunmasını, ona tibbi yardım göstərilməsini və məhkəmə tibbi ekspertlərini edir. Partiyanın yaydığı bəyanatda deyilir ki, miting zamanı Əvəz Timirxan polis zorakılığına məruz qalıb, kəllə beyin və böyrək nahiyəsindən xəsarət alıb. Amma bununla belə ona heç bir ilkin tibbi yardım göstərilməyib. Liberal Partiyanın da daxil olduğu Milli Birlik Hərəkatından Əbil Əsgərov bildirir ki, hazırda Nərimanov rayon polis idarəsinin təcridxanasında saxlanan Əvəz Timirxanın səhhətində ciddi problemlər var və vəkili Təranə Əliyevanın onun məhkəmə tibbi ekspertizadan keçirilməsi ilə bağlı məhkəmə müraciətləri rədd olunur.
Səhhəti çox ağırdır, ekspertləri yaxın buraxmırlar, müayinə.
Ləskərov deyir ki, Əvəz Timirxanın həbsi qanunsuzdur. O deputatlığa namizəd olmasına və həmin zaman Konstitusiya Məhkəməsinin seçkilərlə bağlı yekun qərarı açıqlanmamasına baxmayaraq, məhkəmənin qərarı ilə 15 gün həbs cəzası alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da deyir ki, Əvəz Timirxan məhkəmənin qərarı ilə həbs cəzası alıb və onun haqqında qərarı da məhkəmə dəyişə bilər.
Məhkəmə müraciət olunmalı.
O ki, qaldı onun noyabrın 26-sında polis tərəfindən döyülməsi və ciddi xəsarət alması haqda deyilənlərə, cənab Zahidov bu barədə konkret fikir söyləməkdən imtina etdi. Əlavə elədi ki, həmin gün mitinqdə polis əməkdaşlarından da 46 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Azadlıq blokunun verdiyi məlumatda isə bildirilir ki, noyabrın 26-sında 40-dan artıq insan saxlanıb, 30 nəfərə inzibati cəza verilib, 300 aksiya iştirakçısı isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Azadlıq bloku və Milli Birlik Hərəkatının noyabrın 26-sında keçirilən mitingində 10 sutka inzibati həbs cəzası almış şəxslərin hamısı dekabrın 6-sında azadlığa buraxılıb. Bu haqda məlumat verən blokun katibi Fəhmin Hacıyev deyir ki, yalnız 15 gün müddətinə həbs cəzası almış liberal partiyə Əvəz Temirxan buraxılmayıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
QHT nümayəndələri polisin işgəncə ilə ifadə alması barədə xəbərləri araşdırmaq üçün Gəncəyə gediblər. Gəncə polisi deyilənlərin həqiqətə uyğun olmadığını bildirir. Gəncədən Səadət Akif qızını dinləyək.
Polis Sabiti Kiroğlu Qasımovla bağlı mediada yazılanları araşdırmaq üçün insan hüquqlarının qorunması ilə məşğul olan 3 qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi Gəncəyə səfər edib. Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi Komitəsinin rəhbəri Navela Cəfəroğlu'nun sözlərinə görə, Kiroğlu qasım və mənəvi zor işlədərək ifadə almağa cəhd göstərdiyi iddia edilən Həmidova soyadlı qadın onlara müraciət edib və olayı araşdırmalarını istəyib. İnsan hüquqları müdafiəçiləri qadınla görüş bəzi məsələlərə aydınlıq gətirsələr də bu barədə mediaya heç bir açıqlama verməyəcəklər. Navela Cəfəroğlu belə deyir.
Mən o xanımı çox gözəl başa düşürəm. Nə bizə danışdı, biz onu açıqlamayacağıq.
Xanım Cəfəroğlu deyir ki, onlar yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə görüşəcəklər.
Gedib Daxili İşlər Nazirliyi ilə danışacağım. Vəssalam. Heç də demirəm sən, mən kommentari olur.
Gəncənin Nizami rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin rəisi polis mayoru Köroğlu Qasımov barəsində Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 309-2 maddəsi üzrə, yəni vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq vətəndaşlara zor göstərməsi ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Ölkə mətbuatında Həmidov soyadlı ana və oğula qeyri-əxlaqi şəkildə zorakılıq etməsi söylənilən polis sabitinin hərəkətləri Gəncə şəhər rəhbərliyinin dekabrın 6-sında keçirdiyi müşavirədə də müzakirə olunub və şəhər prokuroru Adil Vəliyev deyib ki, hazırda istintaq getdiyindən heç bir açıqlama verə bilməz. Polisin rəis köməkçisi Nofəl Hacıyev isə hesab edir ki, Qasımov barəsində deyilənlər həqiqətə uyğun deyil.
O kadın ola bilsin, səhər televiziyaya çıxsın, özü məlumat versin ki, onun adından onu bütün resmi besbi abir ediblər.
Cənab Hacıyev deyir ki, istintaq geçsə də Köroğlu Qasımov tutduğu vəzifəsindən kənarlaşdırılmayıb, amma xəstə olduğu üçün işə çıxmır.
Gəncədən Saadət Akif qızını dinlədiniz. Avropa Şurasının İşgəncələr Əleyhinə Komitəsinin üzvləri gələn il Azərbaycana gələcək həbsxanalarda olacaqlar. Şuranın bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, İşgəncələr Əleyhinə Komitə ümumi istənilən vaxt, istənilən yerdə ziyarət eləmək, onlardan müsahibə almaq hüququ var. Hər səfərdən sonra nümayəndə heyəti hesabat hazırlayır. Azərbaycan Avropa Şurasına qoşulanı İşgəncələr Əleyhinə Komitənin üzvləri Azərbaycana 3 dəfə gəliblər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice bugün bir daha bəyan edib ki, BMT-nin işgəncələr əleyhinə komissiyası bütün Amerika personalına aiddir. Xanım Rice bugün Ukraynada olub. O, Birləşmiş Ştatların bundan sonra da Ukraynada iqtisadi, siyasi islahatları müdafiə edəcəyini deyib. Condoleezza Rice Narıncı İnqilabdan sonra ilk yüksək çinli Amerika rəsmisidir. Kənan Kazımoğlunu dinləyək.
Kiyevdə səfərdə olan Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Ukraynadakı siyasi və iqtisadi dəyişikliklərə Vaşinqtonun son bir ildə dəstək verdiyini bildirdi. Kiyev Dövlət Universitetində çıxış eləyən Condoleezza Rice bildirib ki, Narıncı İnqilabdan bir il sonra Ukrayna islahatlar və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı müsbət irəliləyişə nail olub. Dövlət katibinin sözlərinə görə güclü Ukrayna Avropada və Avrasiyada nabitlik qüvvəyə çevrilə bilər. Condoleezza Rice hökumətin demokratiyaya və Ukrayna xalqı üçün daha firavan gələcəyə sadiq olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatlar isə Ukraynanın qərblə inteqrasiya yolunu davam etdirəcəyini görmək istəyir.
Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya Avropa Birliyi və Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün lazım olan siyasi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə yardım edəcək.
Dövlət katibi Rayzin bəyanatı Ukrayna üçün yaxşı işarədir. Ukrayna, ABŞ tərəfindən bazar iqtisadi ölkə kimi tanınmasını istəyir. Bu, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istiqamətində Ukrayna üçün mühüm bir addım ola bilər. Keçən həftə Avropa Birliyi Ukraynaya bazar iqtisadiyyatı ölkəsi statusu verib. Prezident Viktor Yushchenko tezliklə Birləşmiş Ştatların da eyni addım atacağına inandığını bildirib. Kiyevdə olarkən dövlət katibi Rice, terrorçuluqda şübhələnilən şəxslərə qarşı Amerikanın işgəncədən istifadə etməsinə dair ehtimallara münasibət bildirib. Birləşmiş Ştatların məhbuslara qarşı işgəncədən istifadə etmədiyini bəyan edib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işgəncə əleyhinə konvensiyası ABŞ-ın bütün personalına aiddir. Kiyevdən Rice Avropa Birliyi və NATO rəsmiləri ilə görüşlər keçirmək üçün Brüsselə yola düşəcək. Gözlənilir ki, bu danışıqlarda ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Avropada həbsxanalar saxlamasına dair iddialar müzakirə olunacaq.
Kənan Kazımoğlu. Vladimir Putin Ukrayna ilə Rusiya arasında münasibətlərin səviyyəsindən narazıdır. Ukrayna parlamentinin spikeri Vladimir Litvin ilə görüşündə cənab Putin 2005-ci ili itirilmiş imkanlar ili adlı rəsmlərinin Moskvaya daha az gəlməsindən şikayətlənib. Rusiya ilə Ukrayna arasında münasibətlər Ukraynada çevrilişdən sonra pisləşib. Bu yaxında isə Rusiya bir neçə MDB ölkəsi kimi Ukraynada satdığı qazın qiymətini artıracağını bildirib. Kiyev bunun siyasi motivli addım olduğunu güman edir. İran mətbuatı dünənki təyyarə qəzası ilə bağlı rəsmi açıqlama tələb edir. Məlumata görə təyyarə havaya nasaz halda qalxıb. Təyyarədəkilərin çoxu jurnalistlər imiş. O, Tehranın cənubunda yaşayış binasına çırpılıb, nəticədə təyyarədəkilər də binanın sakinlərindən də az onu adam ölüb. Həlak olan jurnalistlərdən birinin xanımı Həmşəhri qəzetinə müsahibəsində danışıb ki, əri qəzadan əvvəl ona zəng edib, deyib ki, texniki problem var, ona görə pilot uçmaqdan imtina edir. Amma İran ordusunun baş qərargah rəisi Əmir Nami təyyarənin nasaz halda havaya qalxması barədə deyilənlərin şayə olduğunu bildirib. Məhəmməd Əlbəradəyi deyib ki, İranın nüvə proqramı səbirləri tükəndirir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri bildirib ki, dünya İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahatdır. Amma hərbi müdaxilə məsələnin həlli deyil. Bayi Tehranı uranın zənginləşdirilməsi prosesinə son qoymağa çağırıb, deyib ki, hökumətin imkanı olanda nüvə silahını bir neçə aya istehsal edə bilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi rəhbərinin dedikləri Əl-Həyat qəzetində çap olunub. Bu arada Fransanın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, İran rəsmilərinin son bəyanatları Tehranla danışıqların bərpasına şübhə yaradır. Səddam Hüseynin məhkəməsi yenə dekabrın 21-nə qədər təxirə salınıb. Bugünkü proses isə Səddam Hüseynsiz keçib. Keçmiş İraq lideri məhkəmə zalına getməkdən imtina edib, rəsmilər dinləmələri onsuz davam edə gəlir. Bugün yenə şahidlər danışıb. Keçmiş İraq liderinin məhkəməsinin xəbəri Ron Sinovic verir, reportajla sizi Samirə Faiqqızı tanış edir.
Səddam Hüseyn dünən bəyan elədi ki, onun ədalətsiz adlandırdığı məhkəmədə iştirak etməyəcək və bu məhkəməni Amerika təşkil edib.
Siyonistlər və Amerikalılar Səddam Hüseyni edam eləmək istəyirlər və əgər onlar bunu eləməsələr, bu deməkdir ki, onlar ağcaqanaddan da cılıqdırlar. İlk dəfə deyil ki, mən ölüm hökmü ilə üzləşirəm.
Səddam Hüseyn. Bugün məhkəmənin baş hizmət əmin Səddamın məhkəmə prosesində iştirakına nail olmaq üçün onun vəkilləri ilə bağlı qapılar arxasında danışıqlar aparıb. Radiomuzun Bağdaddakı müxbiri deyir ki, bu müzakirələrə görə məhkəmə prosesi 4 saat gec başlayıb. Bugünkü məhkəmə iclasında Səddam Hüseyn iştirak etməyib, amma onun 7 müavini məhkəmə zalında olublar. Bugünkü prosesdə 2 şahid ifadə verib. Məhkəmədə iştirak edənlər və bu proseslə bağlılığı olanlar təhlükəsizlik problemləri ilə üzləşməkdə davam edirlər. Bugün 20 silahlı Səddamın istintaqının baş hakimin həyəcəşdirən İslamçı qruplaşmanın üzvü olmaqda təqsirli bilinən məhkumu azad ediblər. O, Kərkükdəki xəstəxanada müalicə alırdı. Silahlılar həmçinin Səddamın məhkəməsində iştirak edən mühafizə işçisinin 8 yaşlı oğlunu oğurlayıblar. Səddam və onun müavinləri 1982-ci ildə keçmiş İraq liderinə qarşı sülgəh cəhdindən sonra Dücəl kəndində 150-yə yaxın şiə müsəlmanın qətli əmr verməkdə və bu qətlləri yerinə yetirməkdə təqsirli bilinir. Onların günahı sübut olunarsa, onlar edam olunacaq.
Sarif Ayıq qızı, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah müsəlman ölkələrinin liderlərini birləşməyə, ekstremizmlə mübarizəyə çağırıb. O, Məkkədə İslam ölkələri təşkilatının konfransında çıxış edib. Kral Abdullah deyib ki, ekstremistlər İslamı özləri istədikləri kimi istifadə edir. Ekstremizmin yayılması müsəlmanların zəifləməsinə, parçalanmasına səbəb olub. Kral tolerantlığın inkişafı üçün maarifçiliyə çağırıb. İslam ölkələri təşkilatının konfransı bugün başlayıb. Toplantıda təşkilatı üzv olan 57 ölkənin lideri təmsilçisi iştirak edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Naxçıvandakı sərnişinləri bugündən İran ərazisindən keçən avtobus yola saxlayıblar. Yerli rəsmilər sərnişinlərin avtobuslar üçün pul ödəmədiklərini deyirlər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın dumanlı olması səbəbindən dekabr ayının 3-dən etibarən Muxtar Respublika hava limanı təyyarə qəbul edə bilmədiyindən hava limanında gecələməli olan vətəndaşların bir hissəsi bu gün İran İslam Respublikası ərazisindən keçməklə Biləsuvar rayonuna yola salınır. Naxçıvan şəhər mərkəzi avtovağzalının rəhbəri Əziz Məmmədovdan aldığımız məlumata görə Biləsuvara hələ ki yalnız Bakıdan və Azərbaycanın digər regionlarından salınırlar. Bu gün 3 avtobusun, yəni 132 vətəndaşın yola salınması planlaşdırılır. Həmin vətəndaşlar aldıqları təyyarə biletlərini də geri qaytarıblar və avtobusla getmək üçün onlardan pul tələb olunmur.
Naxçıvanda hava şəraitinin pisləşməsi ilə, çətin vəziyyətdə olması ilə əlaqədar olaraq Muxtar Respublika rəhbərliyinin bilavasitə qayğısı ilə təşkil olunubdur. Bu gündən etibarən bir avtobus. Bəli, bu gündən başlayıb bir avtobus yola düşüb. Bundan sonra növbəti ikinci, üçüncü avtobuslar da yola düşəcək. Azərbaycanın başqa regionlarından olan vətəndaşlar, Bakı propiskasında olan, digər rayonlardan olan yoldaşlara, yəni burada 3 gün, 4 gün müddətində də əziyyət çəkiblər. Yəni bu getməsi çətinləşib, buna əlaqədar olaraq onlara üstünlük verilir. Bilavasitə Muxtar Respublika rəhbərinin qayğısı göstərişilə həyat. Bəli, İran konsulluğu ilə razılaşdırılmış, yəni bu getməsi çətinləşib, buna əlaqədar olaraq onlara üstünlük verilir. Bilavasitə Muxtar Respublika rəhbərinin qayğısı göstərişilə həyat. Bəli, İran konsulluğu ilə razılaşdırılmış şəkildə, İran tərəfi ilə razılaşdırılmış şəkildə bu məsələ həll olunur. Bu təxminən indi avtobuslar yola düşür, təxminən saat 12-dir. Yox, axşam üstü Biləsuvara çatacaq. Yox, bunlar bu bilet haqqında ödəməyiblər. Yox, bunlar bilavasitə biletlərini geri qaytarıblar. Aeroportdan aldıqları biletləri, aeroportdan aldıqları bileti geri qaytarıblar. Bunlar tamamilə pulsuz olaraq yola salınıblar.
Əziz Məmmədov, avtovağzaldan onu da bildirdilər ki, Muxtar Respublikada hava uzun müddət dumanlı olarsa, yerli əhalinin də Bakı avtobusla getməsinə şərait yaradılacaq. Bu gün də Muxtar Respublikada hava dəyişməz olaraq qalır, yəni dumanlıdır. Muxtar Respublika Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən metrəsindən verilən məlumata görə, Muxtar Respublikada havanın hələ 2 gündə dumanlı olması ehtimal edilir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mətbuat Şurası jurnalistlərin kütləvi aksiyalarda davranış qaydaları ilə bağlı tövsiyələr hazırlayıb. Tövsiyələrə görə jurnalistlər kütləvi aksiyalarda Mətbuat Şurasının xüsusi geyimində olmalı, mitinqdən reportaj hazırlayacaq əməkdaşlar bir gün əvvəl Mətbuat Şurasında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bundan başqa jurnalist aksiyanın iştirakçısı kimi davranmamalı, şüarlar, çağırışlar səsləndirir, bayraq götürməməlidir. Jurnalist aksiyada informasiya toplayanda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə mübahisəyə girməməli, ona mane olan polis əməkdaşının kimliyini müəyyənləşdirib, şəklini çəkib Mətbuat Şurasına verməlidir. Dünən axşam saat 19:30-dan Media Forum saytının məlumat bazasına daxil olmaq mümkün olmayıb. Saytın redaktoru Azər Qaraçənli deyir ki, saytın informasiya bazası dağıdılıb. İndi araşdırma apardıqlarını deyən Qaraçənlinin sözlərinə görə mütəxəssislər bir neçə versiya üzərində işləyirlər. Ola bilər saytın mühafizəsi ilə məşğul olan şəxslər hansısa səhv etdi, hakerlərin dağıdılmasını ən son versiya kimi araşdırırlar. Media Forum saytı 2004-cü ilin dekabrında Internews Azərbaycan təşkilatının layihəsi Birləşmiş Ştatların Demokrasiyaya Milli Yardım Fondunun maliyyəsi ilə yaradılıb. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Şah dəniz yatağından hasil olunan Azərbaycan qazının Gürcüstan ərazisi ilə Türkiyəyə ixrac edilməsi üçün nəzərdə tutulan Cənubi Qafqaz qaz boru kəmərinin tikintisi demək olar ki, tamamlanıb. Boru kəmərinin Azərbaycan hissəsində işlər ümumilikdə 90%-də isə 80% yerinə yetirilib. Hazırda Azərbaycanda görülən işlərin əsas hissəsi altından boru kəməri keçən torpaq örtüyünün ilkin vəziyyətə gətirilməsindən ibarətdir. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov Gürcüstanı beynəlxalq məhkəməyə verə biləcəklərini bildirib. O, Azərpress agentliyinə deyib ki, əgər qonşu ölkə 32 milyon kilovat saatlıq elektrik enerjisinə görə borcunu ödəməsə, Azərbaycanın ayrı çıxış yolu qalmayacaq. Bu, köhnədən qalan borcdur. Gürcüstan hökuməti hazırda Azərbaycandan aldığı elektrik enerjisinə görə borcunu ödəyir. Agroliziya Cəmiyyəti Azərbaycana 1200 tondan artıq gübrə gətirib. Qurumun sədri müavini Aydın Əziz Nemtsov deyib ki, idxal olunan gübrə 9 bölgə bazası arasında paylanacaq. Onun sözlərinə görə gübrə fermerlərə çəkisinə məhdudiyyət qoyulmadan veriləcək. Dekabrın 7-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4593 manat, 1 avro 5407 manat, 1 rubl isə 158 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Qadın voleybolçular arasında Avropa Çempionlar Liqasında mübarizə aparan Bakının Azəreyl komandası sabah növbəti turunu oynayır. Komanda yeniliklərdən ətraflı Kəbiran Dilavəri danışır.
FIFA 2006-cı ildə Almaniyada keçiriləcək futbol üzrə növbəti dünya çempionatının püşkətməsindən əvvəl komandaları səbətlərə bölüb. Ən güclülər birinci, nisbətən zəif yığmalar isə ikinci və dördüncü səbətlərdə yer alıb. Meydan sahibləri Almaniya və sonuncu dünya çempionu Braziliya yığma komandaları ilk səbətdə yer alan komandalar arasındadırlar. Birinci səbətdə İspaniya, İtaliya, Argentina, Fransa, Meksika və İngiltərə yığmalar da yer alıb. Qadın voleybolçular arasında Avropa Çempionlar Liqasında mübarizə aparan Azərbaycanın Azərreal komandası dekabrın 8-də növbəni keçəcək. Azərreal Polşada yerli Kalisiya klubu ilə qarşılaşacaq. Növbəti mərhələyə çıxmaq üçün Azərreal bu oyunda qələbə qazanmalıdır. Azərreal bundan əvvəl keçirdiyi 4 oyunun 3-ündə qələbə qazanıb, 1-ində məğlub olub. Rusiyada bədii gimnastika üzrə beynəlxalq turnir sona çatıb. Turnirdə Azərbaycanı Anna Qurbanova təmsil edib. O topla hərəkətlərin nəticəsinə görə gümüş, güclə yarışlarda isə birinci medal qazanıb. Dekabrın 7-sində isə bədii gimnastika üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyinin startı verilib. Birincilikdə 100-ədək gimnaz qüvvəsini sınayır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Gələn il müasir laboratoriya avadanlıq elmi kəzi yaradılacaq. Ətraflı 14-24-də. Mikrofonda Ülker Akif qızıdır.
2006-cı ildə dövlət ali məktəblərindən birində müasir laboratoriya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş elm tədris mərkəzi yaradılacaq. Bu mərkəzin hansı ali məktəbdə yaradılacağı artıq tələbə və müəllimlərin öz əlindədir. Bunun üçün Milli Elm Fondu, Amerika Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu və Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi müsabiqədə qalib gələrək 300 min Amerika dollarından ibarət qrantı əldə etmək lazımdır. Milli Elm Fondunun proqram meneceri Samirə Qaramollayeva deyir ki, yeni mərkəz tələbə və qaçların tədqiqat imkanlarını artırmaq üçün müasir və sərbəst istifadəsi mümkün olan laboratoriya avadanlıqları ilə təmin olunacaq.
Təkcə bir layihə udacaq. O udan layihəndə hansı institut udursa, orada cavan alimlər üçün və studentlər üçün tədris mərkəzi yaradılacaq.
Samirə Qaramollayevanın sözlərinə görə, müsabiqəyə Bakı Dövlət Universiteti 3, digər ali məktəblər isə ən çoxu 2 layihə təqdim edə bilər. Müsabiqəyə təqdim olunan layihədə rektorun razılığı da olmalıdır.
Müsabiqədə bütün institutlar iştirak edə bilər, bir qrup adından təqdim olunmalıdır, amma rektorun razılığı olmalıdır. Baş layihə direktoru olmalıdır alim, amma qrupun içərisində orada student da ola bilər.
Evet. Təkliflər yanvarın 31-nədək Milli Elm Fonduna təqdim olunmalıdır. Qalibin hansı ali məktəb olacağı iyunun 15-də elan olunacaq. Bakıdan Ülker Akif qızı.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava buludlu, yağmurlu olacaq. Bakıda Abşeronda sabah gündüz 13-16 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 10-15 dərəcə isti, Yuxarı Qarabağ, İsindaş, Əgədə bəzi zonalarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 14-17, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda 11-16 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında 13-18 dərəcə isti, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 12-17 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Müxalifət liderləri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish ilə görüşdülər. Azərbaycan Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli prokurorluqda ifadə verib. Kandaliza Raif deyib ki, BMT-nin işgəncələr əleyhinə konvensiyası bütün Amerika personalına aiddir. Səddam Hüseynin məhkəməsi yenə təxirə salındı. İraqın keçmiş lideri məhkəmə zalına getməkdən imtina edib. Naxçıvandakı sərnişinləri İran ərazisindən keçəcək avtobuslarla yola salırlar. Bu qədər. Studiyada mən Ruzana Rəşid qızıydım. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da 30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Ruzana, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Amerika səfirinin izahı müxalifəti razı saldı mı? İstanbulda sənət yarmarkası keçirənlər inciyirlər ki, Azərbaycan rəssamları niyə gəlmədi? Azərbaycan tərəfi də inciyir ki, yol pulumuzu niyə vermirlər, gələk?
Mən özüm də çox təsirlənirəm ki, Azərbaycan rəssamları bu tədbirdə iştirak edir.
Amerika Şərqi Avropada ilk hərbi bazasını açır. Belə getsə, Azərbaycanda da Amerika bazası olacaq mı?
Putin's main concern is with what they used to call the Nearabad.
Putin'in əsas narahatlığı yaxın xarici adlandırdığı məkandandır.
Bu saxtakarlığın haqq qazandırılmasını alqışlamaq Amerikanın bəyan elədiyi siyasətlə bir araya sığmır. Biz bunun izahatını eşitmək istəyirik.
Bunu Azadlıq blokunun liderlərindən olan Əli Kərimli Amerika səfiri ilə görüşü ərəfəsində deyirdi. Bəs görüşdən sonra nə deyir? Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Amerika səfirinin argumentləri müxalifəti qane elədimi?
Yaxın, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişlə görüşdən sonra müxalifətin dediklərindən belə aydın oldu ki, öz iradlarını səfirə bildiriblər. Hansı ki, onlar həmin iradları hələ bu görüş keçirilməzdən bir neçə gün əvvəl bəyan edirlər. Amma səfirin cavabı yenə də Azadlıq blokunun liderlərini qane eləməyib. AKP sədri Əli Kərimlinin dediklərindən belə aydın olur ki, bu görüşdə hər bir müdafiə eləyib.
Bilirsiniz, biz öz mövqeyimizdə qaldıq. Səfir də öz hökumətinin mövqeyində qaldı. Amma bugünkü görüşdə çox açıq, obyektiv və prinsipial fikir mübadiləsi oldu. Biz seçkilərin nəticələri ilə bağlı real mövqeyimizi açıq şəkildə ifadə etdik və Amerika Birləşmiş Ştatlarının elan olunmuş mövqeyi ilə razılaşmadığımızı da argumentlərlə əsaslandırdıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri də öz hökumətinin mövqeyini izah etdi və bildirdi ki, bugün bizimlə görüşdə səsləndirilmiş bizim argumentlərimiz barəsində yenə də düşünəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirin ifadəsi ilə desək, səy göstərəcək ki, bundan sonra da ölkədə hansısa demokratik nailiyyətlər, rəlləyişlər olsun.
Bu, Əli Kərimlinin fikirləri idi. Görüşdə Azadlıq bloku liderlərinin iradlar səsləndirdiklərini təsdiqləyən səfir Nuhaniş deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları demokratiya dəstək məqsədi ilə ötən il bir neçə Azərbaycanda xeyli işlər görür və bundan sonra da bu addımları davam etdirəcəklər. Ölkənin siyasi həyatında müxalifətin fəal iştirakını yenə də görmək istədiyini deyən səfir onda əlavə, Amerika Azərbaycanda hansısa partiyanı və fərdi deyil, yalnız demokratik prosesləri dəstəkləyir.
I don't think that certainly from my point of view, from the United States government's point of view,
Mən elə bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bütün bu müddət ərzində burada yorulmadan iş görmüşdür və ondan ötürü ki, biz bu işlərin bəzi nəticələrinin də sahibi olmuşuq. Məsələn, kitabı informasiya vasitələri və televiziyada öz seçki prosesinin istiqlandırılmasında bəzilərini objektiv iş görmüşdür. Elə adamların sərbəst toplaşmaq məsələsində bəzi hallarda irəliləyişin olması və 1500-dən çox namizədin qeydə alınması və nəhayət seçki günün özündə seçkilərin fəallıq göstərməsi və bəzi yerlərdə seçilən namizədlərin həqiqətən də xalq tərəfindən, xalqın səsi ilə seçilməsinin sahibi olmuşu ki, bunlar danılmaz irəliləyişlər sayıla bilər.
On the other hand, these were not perfect elections. We join the ODIHR in their assessment that they did not meet international standards.
Digər tərəfdən biz bunu da vurğulayırıq ki, bu əla seçki olmamışdır. Bu seçkilər ATƏS-in bu seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməmişdir. Bu məsələdə biz bir daha dediyim kimi ATƏS-in mövqeyi ilə şərikik.
Bu Rino Harnişin fikirləri.
Marif, mənim bir sualım var. Bəs yəni Amerika Rino Harniş deyir, çox iş görüb da, xeyli iş görüb. Bəs bununla müxalifət razılaşdı ki, Amerika çox iş görüb bu son bir ildə.
Yaxan, belə deyək də, yəni müxalifət liderlərinin fikri ondan ibarətdir ki, onlar bu işləri yəni təkdib eləmirlər. Sadəcə olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həmişə müxalifət nümayəndələrlə görüşdə bildirmişdi ki, onlar demokratiyanı müdafiə edirlər, amma bu incilik də, belə deyək, müxalifətin bugünkü görüşdə, yəni razılığa gələ bilməməyi də ondan ibarətdir ki, onlar deyirlər ki, Amerika dediyi kimi müdafiə eləmədi. Bax, buna görə onlar bu görülən işləri inkar eləmirlər, amma son addımları qəbul eləmirlər.
Marif, mənim belə bir sualım da var ki, yəni müxalifətin Amerikadan inciməyi əsaslıdır mı?
Amerika səfirliyinin bu müxalifətdə narazılıq doğuran bəyanatında Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı bəyənilir və Amerika yeni parlamentlə əməkdaşlıq eləyəcək. Yəni, Ukraynada, məsəl üçün, Yushchenko udanda Rusiya bəyanat verdi, dedi, yeni hökumətlə biz əməkdaşlıq eləyir. İndi Yanukovic durub Rusiyanı ittiham eləyən, onu günahlandıran, yəni ondan inciyən bir bəyanat versəydi, bunu nə cür qəbul olunacaqdı? Yəni, bu Amerika səfirinin bu bəyanatına görə bu qədər narazılıq bildirmək düzgündürmü? Yəni, Amerika gəlib Azərbaycanda müxalifətin yerini inqilab eləməyəcəkdi ki?
Yoxan, bu məsələdə mən bu, belə deyək, Amerikadan incilik nümayiş elətdirən mən liderlərlə söhbətlədim və onlar hesab edirlər ki, biz haqlıyıq. Amma Aynaq qəzetinin şəhsi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bütün bu illər ərzində Azərbaycan müxalifəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına ümid bəsləyirdi və Amerika Prezidentinin Asiyada və o cümlədən yaxın şərqdə demokratiya barədə dedikləri fikirlərdən sonra onlar bu ölkəyə daha çox inanmağa başlamışlar və bir sıra məsələlərdə müxalifət haqlı sayan Azər Rəşidoğlu həm də hesab edir ki, burada müxalifətin lazımı güclü olmaması, yəni lazımı güc nümayiş etdirə bilməməsi də müxalifətin biridir.
Mənim rəcəkdir, müxalifət bəyan etməkdə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları demokrasiyanın nəsə qurban verdilər, bu fikirdə haqlıdır. Bunun digər tərəfdən Azərbaycan müxalifəti kifayət edən güc nümayiş etdirə bilmədi, Azərbaycan müxalifəti lider məsələsini, problemini həll edə bilmədi və bunun kökündə də Amerika Birləşmiş Ştatları siyasi dəstəyi müxalifətə yox iqtidarə vermiş oldu. Yəni, zamanında müxalifət daha aktiv sürətlə mübarizə girişlərdi və sən də vahid lider problemini həll edə bilsəydi, yəqin ki, bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının da nasib bir qədər fərqli olacaqdır.
Bu, Ayna qəzetinin şəhsi Azər Rəşidoğlu'nun məsələyə yanaşması idi. Amma Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu müxalifətin zəifliyi barədə deyilənlərə razılaşmır və hesab edir ki, əslində Azərbaycan müxalifəti həm Ukrayna, həm də Gürcüstan müxalifətindən qat-qat güclü olub. Amma onlardan fərqli olaraq Amerika Azərbaycan müxalifətini sona qədər müdafiə eləməyib. Digər tərəfdən Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar Amerikanın müxalifətin yox, xalqın yanında olmağa çağırıblar.
Həmişə beynəlxalq təşkilatları Avropa dövlətlərinin iqtidarla müxalifəti məsafə saxlamağa çağırmışdır. Axı başlıqlar ki, mən zəifəm, bunun seçki saxtakarlığını haqq qazandırmağa nə aidiyyatı var? Təsəvvür edən ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası və Konstitusiya Məhkəməsi bizim protokollarla sübut elədiyini 5-6 dənə dairəni ləğvini Amerika bunu alqışlayır. Bax, bu məsələyə bizim zəifliyimizi, sözümüzü, həkim əlaqəsi var. Xalqı hansısa bir avantür yaparıb qırğına verməliyik. Olsa da o hadisələr olsa da Qazaxıstandakı, Özbəkistandakı kimi Amerika'ya gəlb bu qədər ciddi bir reaksiyə verməyəcək. Yəni, hadisələrin geçsə olacaq. O qədər güclü bir mənəvi zərdən, öz maraqlandıq, sosial gəncə saxtakarlığına baxmayaraq xalqı belə bir avantürya verməliyik.
Bu, Sərdar Cəlaloğlu'nun fikirləridir. Elxan, sonda bir məsələni deyim ki, bugünkü müzakirələrdə ortaq bir fikirə gəlinməsə də, AXCB sədri bildirdi ki, onlar belə qərara gəliblər ki, səfirlə görüşdə, söhbət ondan gedir ki, səfirlə görüşdə belə qərara gəliblər ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı baxımından bu kimi müzakirələri gələcəkdə də davam eləsirsinlər. Yəni, bu son olmasın.
Çox sağ ol, Marif. Müxalifət incimi, Azərbaycan rəssamları da öz türkiyəli həmkarlarından inciyirlər ki, onların Türkiyədə sənət yarmarkasında iştirakına şərait yaradılmadı. Öz növbəsində Türkiyənin yeganə beynəlxalq sənət yarmarkası olan Art İstanbul'un təşkilatçıları da inciyirlər ki, Azərbaycan rəssamları niyə gəlmədilər? Mayıs Əlizadə İstanbulda bu məsələni araşdırıb.
Dekabrın 6-sında İstanbuldakı Lütfi Kırdar adına sərgi salonunda Türkiyənin yeganə beynəlxalq sənət sərgisi açıldı. 60 Türk, 15 əcnəbi qaleriyanın iştirak etdiyi sərginin açılış mərasimində çıxış edən İstanbul Bələdiyyə Başqanı İstanbulu dünyanın sənət mərkəzlərindən biri halına gətirməyə çalışdıqlarını və bələdiyyənin bu sərkili tədbirlərə hər cür dəstək verəcəyini vurguladı. Türkiyənin ən yaşlı rəssamlarından biri olan və öz sənət muzeyini yaratmış Burhan Doğançaya beynəlxalq sərginin şərəf mükafatı verildi. Rusiya, Belçika, Argentina, Yaponiya, Bolqaristan, Hollandiya, Ukrayna və bir çox başı ölkələrin rəsim ustalarının əsərlərinin nümayiş etdirildiyi beynəlxalq sərgidə Azərbaycan rəssamlarının əsərlərini görməməmiz diqqətimizi cəlb etdi. İstanbul Beynəlxalq Sənət Sərgisinin 15 illik tarixinə baxdığımızda, Tuncil Vrasiya Qaleriyasının Azərbaycan rəssamlarının əsərləri ilə burada iştirak etdiyini görürük. 2001-2003-cü illərdə Həsənağa Məmmədovun yağlı boya tabloları Doku Sənət Qaleriyası, 2002-ci ildə isə Sənan Eynullayevin əsərləri Ariyel Sənət Qaleriyası tərəfindən beynəlxalq sərgidə nümayiş etdirilmişdir. Adını çəkdiyimiz hər üç qaleriya İstanbulda yerləşir. Qeyd etmək lazım bilirik ki, Avrasiya Qaleriyası 10 ildir ki, fəaliyyətini dayandırmışdır. 2004-cü ildə isə sənət menejeri Nəzakət Qasımova Soros fondunun sponsorluğunda Azərbaycandakı Labirint Rəssamlar qrupu üzvlərinin tablolarını belgəyə aldığımız məlumata görə bu il sponsor tapa bilməyən sənət menejeri Qasımova İstanbul sərgisində Azərbaycan rəssamlarının yeni əsərlərini nümayiş etdirməkdən vaz keçmişdir. İstanbul Beynəlxalq Sənət Sərgisində Azərbaycan rəssamlarının əsərləri niyə ardıcıl şəkildə nümayiş etdirilmir? Bu sualı sərginin təşkilatçısı Türkiyə Sənət Qalereyaları Assosiasiyasının prezidenti Doğan Paksoy'a veririk. Azərbaycan rəsim sənətini yaxından tanıyan Doğan Paksoy, qardaş ölkə qalereyalarının sərgidə iştirakını çox arzu etdiyini, ancaq keçmiş illərdə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqına müraciət etmələrinə baxmayaraq hər nəticəni almadıqlarını söyləyir. Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamların sərgidə iştirak etməsinin əleyhinə olduğunu bildirən hörmətli Paksoy, beynəlxalq sərgidə Azərbaycandan gələn qalereyaların öz rəssamlarının əsərlərini nümayiş etdirməsinə üstünlük verir və bunun səbəbini Azərbaycandakı rəssamların daha yüksək professionallığına bağlayır. Doğan Paksoy, beynəlxalq sərgidə iştirak etmə xərclərinin də yüksək olmadığına diqqəti cəlb edərək, Azərbaycandakı qalereyaların bu xərcləri ödəyə biləcək gücünün olduğuna inanır.
Rəbinə Hamid Tafa çox önəmli rəssamları vardır və duyuyorum və çox da gəlmək istiyorum ülkenizə. Sizin olarak da görüyorum aynı zamanda. Mutlaka çox önəmli rəssamları və özellikle sesleniyorum.
Azadlıq Radyosu vasitəsilə Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri və Rəssamlar İttifaqı sədrinə də müraciət edən Türkiyə Sənət Qalereyaçıları Assosiasiyasının prezidenti Doğan Paksoy, onları təkidlə gələcək illərdə İstanbul Beynəlxalq Sənət Sərgisində iştirak etməyə çağırır.
Mutlaka onları buralara, iyi sanatçılarını buralarda vasitə etsinlər.
Beynəlxalq Sənət Sərgisini Azərbaycanın İstanbuldakı Başkonsulluğunun mədəniyyət ataşəsi Günay Əfəndiyeva ilə gəzərkən də Bakıdan gələn bir qalereyanı gözümüz axtardı. Azərbaycan burada sual cavab verən xanım Əfəndiyeva, ölkənin zəngin mədəniyyət ənənələri olduğunu və əlaqədar qurumların bu mədəniyyətin xaricdə təmsil edilməsində fəal rol oynamasının lüzumunu vurğulayır. Mədəniyyət ataşəsi Əfəndiyeva bundan sonra sərgi təşkilatçılarının başkonsulluğa müraciət etməsinin gərəkliyini bildirərək, bu səbkili tədbirlərdə Azərbaycan rəssamlarının sıx-sıx görünməsi üçün əlindən gələni edəcəyini söyləyir.
Bilirsiniz, mən özüm də çox təsirlənirəm ki, Azərbaycan rəssamları bu sərgidə iştirak eləmirlər. Bilirsiniz, mən fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm və demək istəyirəm ki, mütləq bizə müraciət eləsinlər, bizim konsulluğumuz da öz növbəmizdə Azərbaycanla əlaqə saxlayacaq və çalışacaq ki, əlbəttə bizim ölkəmiz, bizim mədəniyyətimiz, bizim incəsənətimiz ən layiqli şəkildə, ən yüksək səviyyədə belə beynəlxalq tədbirlərdə iştirak eləsin, təmsil olsun.
Yani bundan sonra teşebbüsü Günay Hanım'la bizi öğreneceğiz. Teşebbüsü özlerize götürür.
Teşebbüsü özlerime götürürler. Elbette ki ben ondan başka elimden de önüne gelirse kömeğe inemeye hazırım.
10 il əvvəl İstanbuldakı Ramko Qaleriyası keçmiş Sovet Respublikalarından ve heykəltaraşların əsərlərinin satışı ilə məşğul olurdu. Uzun müddətdir ki Ramko Qaleriyası da fəaliyyət göstərmir. Qalereyanın sahibi Nahid Qabaqçı 2002-ci ilin fevralında İstanbuldakı Dəniz Muzeyinin sərgi salonunda Azərbaycanlı rəssamların əsərlərindən ibarət kolleksiyasını nümayiş etdirmişdi. Qabaqçı 2003-cü ilin noyabrında da Tahir Salahov, Mircavad, Səttar Bəhlüzadə, Toğrul Nərmanbəyov, Fərhad Xalilovun əsərlərinin də daxil olduğu kolleksiyasını Atatürk Mədəniyyət Mərkəzində sərgilədi. Dekabrın 6-sında açılmış İstanbul Beynəlxalq Sənət Sərgisini gəzəndə istər istəməz düşünürsən, Azərbaycan şəxsi kolleksiya sahibləri də əllərindəki əsərləri burada nümayiş etdirə bilərlər. Sərginin təşkilatçısı Doğan Paksoy hər cür təklifi müzakirə etməyə, hətta ildə bir dəfə İstanbul sərgisini Bakıda keçirməyə də hazır olduğunu bəyan edərək deyir ki, Türkiyənin ən azı 50 qalereyasını Bakı sərgisinə aparmaq mənim boynuma. Başkonsulluğun mədəniyyət ataşəsi Günay Əfəndiyevə isə bu səbkli işlərdə təşəbbüsü öz üstünə alacağını cəsarətlə bildirir. Hörmətli Paksoya və Əfəndiyevaya işiniz avanda olsun deyir və gələn ilki sərgiyə hazırlıqları yaxından izləyəcəyimizi də biz də öz tərəfimizdən bəyan edirik. Madə Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Kontekst proqramı davam edir. Yenidən bazalar məsələsi haqda. Amerika Şərqi Avropa ölkəsində keçmiş Sovet blokuna daxil olmuş ölkədə ilk dəfə olaraq hərbi baza yaradır. Söhbət Rumıniyadan gedir.
Belə davam eləsə, Azərbaycanda da Amerika bazası yaradıla bilərmi? Bu suala cavabı Arifə Kazımov öyrənib. Ancaq həmin suala cavabı asanlaşdıran bir sual da var ki, dünyanın bir çox yerində bazası olan Amerikanın yeni bazalar nəyinə lazımdır? Bunu isə radiomuzun Vaşinqton müxbiri Andrew Tull öyrənib. Hər iki cavabla sizi yazınış eləyir.
Amerika əsgərlərinin yer dəyişməsi hələ ötən il Prezident George Bush tərəfindən irəli sürülmüş planda əks olunmuşdu. Bu plan Almaniyada və Avropanın bəzi yerlərindəki 10 minlərlə Amerika əsgərinin şərqə doğru daha kiçik, çevik bazalara köçürülməsini və ya geriyə Birləşmiş Ştatlara qayıtmasını nəzərdə tutur. Amerika hazırda Qırğızıstanda bir bazadan istifadə edir, Özbəkistandakı bazanı isə boşaltmaq ərəfəsindədir. Birləşmiş Ştatların Orta Asiyada baza saxlaması 3 məqsədlə izah olunur. Birincisi, Birləşmiş Ştatlar bu məkandan Taliban və Əl-Qaida yaralılarına qarşı əməliyyatlarda istifadə edir. Bir zamanda Çin və Rusiyaya mesaj göndərir ki, Orta Asiya Amerikanın nüfuz dairəsinə aiddir. Vaşinqtondakı Brookings İnstitutundan James Goodbye Azadlıq Radiosunun müxbiri Andrew Talley deyib ki, Putin Qərbin bu mühasirə strategiyasına cavab verməyə hazırdır. O, Çin və Orta Asiya, həmçin Qafqazdakı digər keçmiş Sovet Respublikaları ilə əlaqələri gücləndirir.
Putin's main concern is with what they used to call the near abroad.
Putinin əsas narahatlığı yaxın xaric adlandırdığı məkandandır. Putin bunu görür və Moldova, Gürcüstan və Azərbaycan da daxil olmaqla onu çirməyə çalışır. Bu regionlarda, məsələn, ATƏT-lə əməkdaşlıq zəifdir. Məncə, Rusiya bu məsələdə daha qətiyyətli olacaq. Çünki bu, Rusiyanın əsas strateji maraqlarından biridir və eyni zamanda sərhədləri boyu Amerikan fəallığına cavabdır.
Amerikalı təhlilçi James Goodbye Amerikanın hərbi maraqları baxımından Azərbaycanın Rusiya üçün də maraqlı olduğunu deyir. Hazırda Azərbaycanda Amerikanın radar stansiyaları fəaliyyət göstərir. Onlar dənizdə kütləvi qırğın silahları, narkotiklər, şübhəli yaralıları daşıyan gəmiləri axtarırlar. Bunlar Amerikanın Xəzər mərkəzində həyata keçirilir. Bu vaxtacan Vaşinqton Azərbaycanın dəniz sərhəd postunun müasir radar sistemi ilə təminatına 30 milyon dollar sərf edib və daha 135 milyon dollar ayırmağı planlaşdırır. Amerikanın Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld Bakıya səfərləri zamanı vurğulayıb ki, məsələ heç də Azərbaycanda baza yaratmaqda deyil, mobil qüvvələr əldə etməkdədir. Parlament seçkisindən əvvəl Donald Rumsfeldin Bakıya gələcəyi barədə məlumatlar yayılsa da bu təsdiqlənmədi. Amerika Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti isə bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olub, ancaq bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş yerli televiziyaya bildirib ki, Bakıda keçirilən görüşlərdə bazalar məsələsi ümumiyyətlə qaldırılmayıb. John Hopkins Universiteti nəzdində Orta Asiya Qafqaz İnstitutunun tədqiqat direktoru Svante Kornel isə hələ bir neçə ay bundan əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Pentagon Abşeronda hərbi baza ən azından təyyarələr üçün bir baza istəyir. Azərbaycan isə Rusiya və İranla münasibətlərini poza biləcəyindən ehtiyatlanaraq buna icazə verməyib. Far Center İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadəyə görə, Azərbaycanda Amerikanın müəyyən infrastrukturu yaranıb, yəni söhbət mayar və aerodromlardan gedir.
Burada 5 dənə aerodrom düzəldilib Amerika ehtiyacları üçün. O cümlədən Nasosnuda, Naxçıvanda, orada burada. Yəni ki, ucu qoyulub əməlli başdı. Konkret baza ola bilsin ki, heç olmasın da. Amma bu infrastruktur ki var, onu biraz gücləndirirsən və belə deyək də, öz məsələni həll edirsən.
Hikmət Hacızadənin fikrincə, Azərbaycan baza məsələsində qonşu Rusiya və İranı da nəzərə almalıdır, ancaq güc nisbətinin Birləşmiş Ştatların xeyrinə olacağını nəzərə alsa, həm Azərbaycan, həm də Rusiyaya təzyiq qaçılmazdır. Bakıdan Arif Əkan.
İndi isə siyasi islahatlar haqda. Böyük dövlətlərin Azərbaycandakı seçkilərə kəskin reaksiya verməməsini yerli ekspertlər həm də belə izah edirlər ki, təkamül yoluna, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi-iqtisadi islahatlar aparmasına imkan verirlər. Yəni, yuxarıdan gələn islahatlar yolu davam eləyəcək. Ancaq islahat yuxarıdan gələndə siyasətin özünə həyat eləyəcəkmi? Hakimiyyət hesab edirmi ki, siyasi islahatlara ehtiyac var və ya cəmiyyətdə buna tələb var? Seçkidən qabaq müxalifət deyirdi ki, siyasi dəyişikliklərə sosial sifariş var. Yəni, siyasi dəyişikliyə çıxdı. Hakimiyyət isə həm seçkidən qabaq, həm də sonra deyir ki, siyasi dəyişikliyə heç bir ictimai sifariş yoxdur. Müxbirimiz İlqar Rəsul sıra vətəndaşın özündən, eləcə də ekspertlərdən soruşub ki, siyasi islahatlara ehtiyac və sosial sifariş varmı?
Siyasi islahatlara ehtiyac olub-olmaması ilə bağlı Bakıda rəyini soruşmağa cəhd etdiyimiz vətəndaşların əksəriyyəti
ya bu məsələnin onlar üçün maraqlı olmadığını, ya da ümumiyyətlə bu barədə danışmaq istəmədiklərini dedilər. Vaxtım yoxdur deyib sualımızdan yayınanlar da az olmadı. Bu barədə danışmaq istəyənlərin məsələyə münasibəti isə müxtəlifların bir hissəsi əsasən islahatların sosial sahədə aparılmasını vacib saydığını bildirdi. Ancaq siyasi islahatlara ehtiyac olmadığını və ya onu indiki iqtidarın aparmasını məqsədə uyğun saydığını deyənlər də oldu. Digərləri isə belə islahatların həyata keçirilməsi üçün hakimiyyətin dəyişməsini zəruri hesab etdiklərini dedilər.
Ehtiyac yoxdur. Əməl başda olanı da cəmat, nə olur ki? Valla.
Əlbəttə istəyir. Bilirsən, niyə görə istəyir? Əhalinin orta təbəqəsi yoxdur. Birincisi, sosial sahədə islahatlar aparılmalıdır. İnsanlar bunu istəyir, yamaq istəyir.
Heç bir dəyişikliyi lazım deyil. Güzel prezidentimiz var, onun dəstəyi var. Başına yığılıb, onunla əl-ələ verib davranmaq lazım.
Ehtiyac yoxdur.
Gözəl dövlətdir, gözəl də dolanırıq. Heç bir problemi yoxdur.
Yaxşı olar. Fabrikatçılar, zavodatçılar, hamısı korrupsiyadan yığırlar hökumətə, dağıdırlar, yeyirlər. Bilmirlər ki, bizim bəlkə tərəfi yoxdur evində, rejim dəyişsək yaxşı olar.
Bunlar ölkədə siyasi islahatlara ehtiyac olub olmaması ilə bağlı vətəndaşların fikirləri idi. Milli Məclisin Yeni Azərbaycan Partiyası Vüquluq Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, siyasi islahatlar həmişə sosial sifariş olub. Bunu istəməyənlər ola bilsin ki, onun mahiyyətini düz anlamasınlar. Yəni, siyasi islahatları hakimiyyət dəyişikliyi kimi başa düşdükləri üçün rəy soruşulanlar ona ehtiyac olmadığını bildirsinlər. Əslində isə Azərbaycanda islahatların dərinləşməsi əhalinin böyük əksəriyyətinin istəyidir. Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə, inqilablar da adətən islahatların aparılmadığı ölkələrdə baş verir.
Adətən inqilablar o zaman baş verir ki, islahatlar getmir və yığılıb qalmış bu və digər problemlərin həmsi cəmiyyətdə mənfi enerjinin daha da artmasına, onun nəticə itibarilə patlayış ədinə gəlib çıxmasına səbəb olur. Ona görə də daha çox islahatlar aparılan ölkələrdə biz hansısa formada qarşı durmaların, təlatümlərin, bu və digər dağıntılarla müşayiət olunan hadisələrin şahidi oluruq.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, təbiətdə olduğu kimi cəmiyyətdə də dəyişmək, yeniləşmək zəruri prosesdir. Bu ölkənin iqtisadi durumundan, coğrafi və dünya düzənində tutduğu mövqeydən asılı deyil. İslahatlar aparılan ölkələrə baxdığı üçün onlar böyük dağıntılardan və qarşı durmalardan yan keçə bilir, cəmiyyət irəli gedir. Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin apardığı işlər də ölkədə islahatların sürətlənməsinə yönəlib. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə hesab edir ki, ölkədə islahatların aparılmasına inam yoxdur. Qəlbində hamı islahata meyillidir və cəmiyyət dəyişikliyi istəyir. Ancaq vətəndaşların islahatların aparılması ilə bağlı bu cür müxtəlif düşünmələrinə də səbəb əsasən onların inamsızlığından irəli gəlir. Parlament seçkilərindən sonra əhali artıq nəyinsə dəyişə biləcəyinə ümidini itirib. Onun əgər bu sorğu parlament seçkilərindən əvvəl aparılsaydı, cavab başqa cür alınardı. Çünki həmin vaxt cəmiyyətdə nəyinsə dəyişiləcəyinə ümid var idi. Ancaq seçkilərdə baş verənlərdən sonra əhali indiki rejimin hansısa siyasi islahatlar apara biləcəyinə inanmır. Hətta siyasi islahatların aparılmasına ehtiyac olmadığını deyənlərin də çoxu ola bilsin ki, daxildə başqa bir inam yeri görmürlər. Əgər vətəndaşlar başqa bir inam yeri, güclü müxalifət görsəydilər və ya o inam başqa bir siyasi qüvvə tərəfindən insanlarda islahatların real görüntüsünü yarada bilsəydi, yəqin ki, cavablar fərqlənərdi.
İnamsızlıqdan da bu dolu çox vaxt. Hesab bilir ki, yəni ki, İlham Əliyev qanı etməsə də, buna da min şükür, yəni bundan pis də ola bilər. Bəziləri bu cür də düşünə bilərlər. Ona görə əslində müxtəlif rəylər özü göstərir ki, cəmiyyətdə konkret Azərbaycan ümumiyyətlə gələcəyi ilə bağlı nə ümid yoxdur, nə bilə ciddi perspektiv görünmür. Ona görə elə bugünkü yaşayışdan kifayətlənirlər bəziləri, deyirlər ki, bundan pis olmasın.
Zəfər Quliyev əlavə edir ki, rəis birisinin dəyişiklik istəməməsinin bir səbəbi də insanların siyasi islahatlar anlamının arxasında nəyin dayandığını bilməməsi də ola bilər. Turanın eksperti deyir ki, siyasi islahatlar çox əhatəli bir mövzudur. Buraya səlahiyyətlərin bölgüsü, hakimiyyətin özündə kadr dəyişikliyi və s. məsələlər daxildir.
Prezidentin səlahiyyətlərin bir hissəsi parlamentə verilə bilər, bir hissəsi Nazirlər Kabinetinə eləliklə deyək, icra orqanlarının səlahiyyəti düşürə bilər. Yəni, səlahiyyətlər bölgüsü də ola bilər, hakimiyyətin özündə ciddi kadr islahatları aparıla bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın qanunvericiliyində ciddi olur ki, Azərbaycan siyasi səhnəsində fəaliyyət göstərən partiyalara demək olar dövlət tərəfindən hansısa yardımlar, partiyaların rolunu artırmaq.
Aparılan islahatlar isə Azərbaycanın demokratikləşməsinə xidmət etməlidir. Məhz belə olanda islahatlar müsbət nəticələr verə bilir. Zəfər Quliyev belə deyir.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Azərbaycan məktəblərinin kompüterləşdirilməsi problemi haqda. Azərbaycan məktəblərində kompüterlər var, ancaq şagirdlər onlardan istifadə edə bilirlərmi? BMT-nin inkişaf proqramı hökumətlə birlikdə Azərbaycan məktəblərinin kompüterləşdirilməsi həyata. Belə baxanda burada nə problem çıxa bilər? Əgər pulunu dövlət ya BMT verirsə, İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Bu ilin sonuna qədər dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına Bakı və Sumqayıtdakı 156 məktəbdə kompüterlər və tədris otaqları quraşdırılacaq. Bundan ötürü artıq ortalama qiyməti 600 dollardan olmaqla 4700-dən çox kompüter alınıb və hər məktəbə 15-30 arası olmaqla bölüşdürülərək quraşdırılıb. Bütün bu işlər Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı proqramına əsasən gerçəkləşdirilir. 2007-ci illərə əhatə edən bu proqrama görə Azərbaycanın bütün məktəbləri, kompüter otaqları və ixtisaslaşmış müəllimlərlə təchiz olmalıdır. Təhsil Nazirliyinin sözü gedən proqrama nəzarət edən şöbəsinin müdiri Bilal Hüseynovun sözlərinə görə, ümumilikdə bu proqramın həyata keçirilməsi üçün 13 milyon dollar vəsait ayrılıb. Bilal Hüseynov deyir ki, bütün bu ilə planlaşdırılan işlər qrafik üzrə görülür.
Bugünkü günə 4739 kompüter alınıb və bundan da əlavə bu kompüterlər bütün Bakının rayonu və Sumqayıtı və Təhsil Nazirinin tabeliyində olan qrafik düzəltmişik. Bu qrafikə uyğun olaraq hər rayonda neçə məktəb 2005-ci ildə əhatə olunacaq və eyni ilə bütün Bakının 11 rayonu və Sumqayıtı nəzərdə tutmuşuq. 160 məktəb bu il əhatə olunacaq.
Ümumilikdə 2006-cı ilin sonuna qədər Bakı və Sumqayıtdakı 370 məktəbin hamısı kompüterlərlə təmin olmalıdır. Sözü gedən dövlət proqramında qeyd olunur ki, 2006 və 2007-ci illərdə ilə 2000-ə yaxın məktəb kompüterlə təmin olunur. Bundan ötürü Təhsil Nazirliyi tender keçirib, yerdəkləri istehsal edən Kür zavodu ilə müqavilə bağlanıb. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Bilal Hüseynov bu zavodun onlara orta bazar qiymətlərindən daha ucuz kompüter təklif elədiyini və onların texniki baxışını da öz öhdələrinə götürdüklərini deyir. Proqram təminatına gəlincə isə Təhsil Nazirliyi Windows və Macintosh kimi təminat müddətlərinin lisenziyasına pul xərcləməmək üçün fərqli yol tapıb və Linux proqram təminatından istifadə etmək istəyir. Bilal Hüseynov deyir ki, sonuncu informasiya texnologiyaları ilə bağlı olimpiada və konfranslarda da bütün dünya üzrə təhsil sistemində bu sistemə keçməklə bağlı müzakirələr başlanıb. Bilal Hüseynov:
Əvvəla Linux açıq proqram təminatıdır. Orada puldan alma və lisenziya söhbəti yoxdur. İkinci isə mənim fikrimcə ən böyük köməkliyi odur ki, bu proqram təminatı ilə məşğul olan şagirdlərimizin öz bacarığı, öz inkişafı və intellektual səviyyəsi qalxacaq. Onlar çünki hər bir proqramı götürüb onun kodları açıq olduğu üçün öz dərəkəsi, bacarığına görə müəyyən bir yeniliklər əldə edə bilərlər. Bilavasitə Linux-un üstünlüyü odur ki, biz bugün Azərbaycan dilində onun proqram təminatını hazırlayırıq.
Kompüterlərin alınmasından ayrılan büdcə, hardan kompüterlərin alınması və necə tədrisi məsələlərində qeyri-hökumət təşkilatları Təhsil Nazirliyinə heç bir irad tutmur, amma proqram təminatı məsələsi ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə etirazlarını bildirirlər. Çərşənbə günü Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi dəyirmi masada da məhz bu məsələ müzakirə edildi. Mərkəzin rəhbəri Osman Gündüz Təhsil Nazirliyinin gətirdiyi əsaslandırmaları qəbul eləmədiyini deyir.
Mən razıyam ki, doğrudan da Linux pulsuz bir sistemdir, inteqrasiya olunan bir sistemdir, insanlar hər bir fərdi şəxs onu ödəməz. Amma mən hesab edirəm ki, bu Windows-dan, dünyanı bürümüş Microsoft-dan tədris olunmağın üzərində qurula bilməz. Mən hesab edirəm ki, o əlavə bir instrument kimi öyrədilə bilər.
Bu söhbətin davamına sabahki verilişimizdə